дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства выключены, ремень безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета.
Og med de her beroligende ord fra kaptajnen i en Sukhoi Superjet på vej mod København, så er vi i gang med dette 22. afsnit af Indien fra Vestfronten. I denne decemberudgave af vores podcast skal vi blandt andet se på fire meget forskellige film fra Copenhagen Docs. Vi skal kigge med i Putins historiebog. Vi skal en tur ned i Moskvas undergrund. Og til sidst så bringer vi en reportage fra en køledisk. Ved mikrofonerne er som altid
Anders Kjernum Petersen
og Jesper Gormsen. Anders, hvad har du lavet på det sidste?
Jeg har jo rent faktisk været i Moskva for at kigge ned en køledisk, men det hører jeg mere om senere. Men jeg vil lige sige, at jeg synes, der kom flere hjemløse på gaden i Moskva. Men det er bare en følelse, jeg har ikke noget at validere det for. Men det virkede bare mærkeligt at komme sådan en relativt ung person hen til mig og bad om penge i sådan en sidegade. I nærheden af Belarusiske station, og det, sådan plejer det ikke at ske. Det har jeg aldrig oplevet før.
Jamen, jeg står nu med Vibeke Sperling, som er journalist på Politiken, og vi har været inde og se filmen The Term. Hvad synes du om, at den her film repræsenterer den, det billede, vi ser, oppositionsbillede, vi ser i Rusland?
Ja, altså filmen tager jo ikke så meget stilling, bortset fra, at man jo kan mærke, at det er folk, der er sympatisk indstillet over for oppositionen. Jeg synes, den giver et meget, meget fint billede af situationen nu. Måske lidt for optimistisk, ikke? Altså man får jo under tiden opfattelsen af, at Navalny, den unge blogger og advokat og oppositionsleder, han kunne blive præsident når som helst i Rusland. Men i store hele et dejligt realistisk billede og også et dejligt optimistisk billede, fordi det viser jo simpelthen, at der er en meget stor del af den russiske befolkning, der vil noget andet og vil ændringer. Det er jo dejligt at se her midt i alt snakken om den store opbakning til Putin, og jeg mener også, at den beskæftiger sig jo meget med humor, en humoristisk måde at se på Putin. Det er jo også et meget dejligt våben at bruge. Så jo, det er en film, man bliver glad af midt i den der fortvivlende situation for den russiske opposition. Det er jo altså tider, hvor de simpelthen ikke kan komme ud med alternative budskaber til befolkningen, fordi det er jo simpelthen Kreml, der kontrollerer alle de stærkeste medier, tv-mediet, ikke? Og vi ved jo, at det er omkring 96% af den russiske befolkning, der får deres nyheder primært fra tv. Ja, det er det eneste daglige nyhedsmedium, som de lytter til, ikke? Men ja, man kan se, at der er et andet Rusland i den her film.
Nu kan vi se, de sidste scener, tror jeg, de er optaget omkring et år tilbage, omkring slutningen af 2013, og der er sket en del siden i Rusland. Er filmen stadig relevant?
Ja, den er absolut relevant, men der er sket rigtig meget, man ser ikke de her tusindvis af mennesker på gaderne længere, eller 10.000vis af mennesker på gaderne længere. Altså, vi kan virkelig mærke, at angsten er kommet tilbage i Rusland. Der bliver jo også brugt alle mulige metoder for at undertrykke enhver form for alternativ politisk aktivitet. Så i den forstand er det en film, den er relevant, fordi den minder os om, at der er et andet Rusland, ikke? Men den afspejler ikke situationen, som den ser ud nu her i efteråret 2014. Det gør den ikke.
Og det var Vibeke Sperling, som var inde at se filmen The Term, eller på russisk Srok, i Cinemateket den 9. november 2014. Og det var jeg også, og vi så begge filmen. Og det her, det er så også starten på vores indslag omkring Copenhagen Film Festival, eller Copenhagen Docs, som det også hedder, som havde et tema i år, som hed We Need to Speak About Russia. Det vil sige, vi skal tale om Rusland. Og det kommer vi til at gøre de næste mange minutter. Altså, man kan så sige, at vores program handler jo nærmest kun om Rusland og Sovjetunionen, men ja. Vi kommer også til at tale om selv Copenhagen Dogs og de forskellige film, der var her. The Term var en film, eller er en film, som gik tæt på oppositionen, som er meget, hvad skal vi sige, i mange forskellige grøfter i Rusland. Den er ikke særlig samlet, kan man sige, og det var også det indtryk, man fik efter at have set filmen. Men Vibeke Sperling, hun nævnte, at siden den her film ligesom gav slip, sådan, altså filmen gik kun til cirka midt 2013, hvor Navalny han jo stillede op til borgmesterposten i Moskva. Det var noget af det sidste, som man faktisk så i den her film her. Og så nævnte hun, at det, man ser ikke længere folk på gaderne. Og hvorfor er det, man ikke gør det, Jesper? Hvad tror du, begrundelsen er?
Man har jo slået kraftigt ned, at man har foretaget, altså man er gået i offensiven, vil jeg tro. Nu, altså man hører stadigvæk fra oppositionen. Jeg går ud fra, altså filmen handler, så vidt jeg har forstået, om Navalny primært. Alexej Navalny, bloggeren og advokaten og minoritetsaktionæren i diverse russiske statsselskaber, som har kæmpet for at få gennemsigtighed og så videre. Han er jo kommet i husarrest nu, og nu han har lige givet et interview, et stort interview, men han er lidt mere i defensiv nu. Altså det er ligesom Kreml, der kommer med, der reagerer først på alt, og så er det, at oppositionen, som er meget, meget opsplittet, som du lige sagde, så ligesom skal reagere bagefter. Og det er sådan typisk med spørgsmålet, hvad skal vi gøre med Krim? Altså fordi der er en kæmpe opbakning til, at Krim blev indlemmet i Rusland, og så sidder man som oppositionspolitiker og skal finde på et eller andet klogt svar. Og Navalny svarede, at han synes, at der skulle ske en ny folkeafstemning, altså simpelthen for at give det en smule mere legitimitet, det der var sket. Man kan så omvendt sige, at der er jo sket lidt siden. Man har nemlig frigivet Mikhail Khodorkovsky. Efter sigende blev han jo løsladt under betingelse af, at han aldrig nogensinde vil blande sig i russisk politik, men det har han jo tydeligvis ikke tænkt sig. Så han sidder og han kommenterer også alting, men fra udlandet. Så summa summarum, så må man jo sige, at den russiske opposition er ret splittet, og Putin har ret, altså har en enorm opbakning, ser det ud til. Man kan nu, synes jeg også, efterhånden begynde at sætte spørgsmålstegn med de her meningsmålinger, og den måde, der bliver stillet spørgsmål i telefonen på, fordi det er altså næsten suspekt og høje tilslutning der til Putin og alt, hvad Kreml foretager sig lige nu.
Så, og hvad har Ukraine-krisen af indflydelse på oppositionen i Rusland, efter din mening?
Jamen, den har jo trængt dem i defensiven, fordi man har sat sig så massivt på nyhedsstrømmen. Man kan sige, at alt i Rusland stadigvæk primært handler om Ukraine. Altså det er som om, at det har været indenrigspolitik rigtig, rigtig længe. Selvom Rusland jo officielt ikke har hverken lod eller del i konflikten, så er det alligevel blevet der delt øretæver ud til kunstnere og fremstående menneskerettighedsforkæmpere, som prøver at forsvare Ukraines ret til at bestemme over sig selv. Det mest kendte eksempel er, at man en russisk rocksanger, der hedder Andrei Makarevich, han formastede sig til at tage til Ukraine for at spille for flygtninge, så var flygtet fra Donbass-området, det østlige Ukraine, ind i det centrale Ukraine, og optræder for nogle børn derinde. Og det har fået flere til at kalde ham en overløber og en slyngel, og er del af den her femte kolonne, som man også er begyndt at tale meget om i russisk politik. Så man passer virkelig meget på. Og jeg hørte før et interview med Ksenia Sobchak på radioen.
Som også er en del af dem, der er med i filmen.
Hvor hun sagde, at hun havde jo haft en diskussion med Navalny om, altså, hvor langt tør du gå? Og så hun havde sagt, jeg går ikke i fængsel. Altså jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, men jeg er ikke parat til at sidde i fængsel.
Og det kan man også se i filmen, fordi hun bliver virkelig chokeret der, hvor hendes hjem bliver raided. Hvor de kommer sådan set og indevender hele hendes lejlighed. Og man ser hende lige efter, det er sket i den her film her, og det er bestemt ikke noget, som hun kan lide. Og der kan man godt se, at hun trækker faktisk følehornet en lille smule tilbage i filmen.
Jeg var inde at se en schweizisk dokumentar, der hedder Je suis Femme, eller I am Femme, og den handler om den ukrainske feministiske organisation Femme. De er jo mest kendte, eller primært kendte for deres topløse aktioner, hvor de protesterer mod mod prostitution og i forbindelse med især med EM i Ukraine for nogle år siden. Vi bragte sidste år et interview med forkvinden for Femern, nemlig Inna Shevchenko, som nu i dag har fået politisk asyl i Frankrig og som leder Femerns franske afdeling. Men i filmen Je suis Femern, der følger man en af de andre, der faktisk har været med endnu længere. Hun hedder Oksana Shashka, og hun er ligesom den kreative hjerne bag Femern, og har stået bag med mange plakaterne og mange aktionerne. Jeg skulle anmelde filmen for magasinet Europa, og jeg var voldsomt irriteret på den næsten en halv time ind i filmen, fordi jeg synes, den dvælede for meget ved de ukrainske tog og ved de smadrede baggårde. Men på et tidspunkt, så er det som om, at det ligesom begynder at give mening, fordi man dvæler så meget, at man efterhånden sådan holder op med at fokusere på fattigdommen og på håbløsheden, når man begynder at lytte til, hvad der rent faktisk bliver fortalt. Så jeg synes, det er en fantastisk en fantastisk film, som går bag om det her ikon. Måske meget sigende. Jeg synes, noget af den sjoveste eller mest interessante scene, det er en scene, hvor Oksana som barn gik meget op i at male ikoner, faktisk ville i kloster som 12-årig. Hun sidder og maler et ikon, det er Sankt Jørgen og dragen, hvor Sankt Jørgen er skiftet ud med en kvinde, selvfølgelig topløs, som så holder et flag, som har Femerns logo, og som ved at dræbe dragen, som så tilfældigvis er tidligere premierminister Julia Timoshenko.
Premierminister i Ukraine.
Premierminister i Ukraine, ja. At hun var kvinde, det var ikke nogen formildende omstændighed. Man kommer ind omkring alle aktionerne. Man hører ikke så meget om det ideologiske grundlag, fordi det har aldrig været særlig stærkt i Femern. Det er ikke en ideologisk, akademisk, feministisk organisation, som vi kender fra Nordamerika eller fra Vesteuropa. Fordi det er jo en helt ny organisation. Den er kun 5 år gammel. Og man skal så huske på, at man ikke har haft en feministisk bevægelse i de tidligere sovjetrepublikker, fordi det nu engang var den bedste af alle verdener. Og kvinder så absolut ikke havde noget brok sig imod. Så det er først her efter Sovjetunionens sammenbrud, hvor mange af de her piger, som deltager, de er jo vokset op i familier, hvor det er mødrene, der har båret hele byrden, og hvor den her patriarkalske indstilling og indretning af hele samfundet er begyndt at virke virkelig mystisk og underlig.
Vi var også inde begge to og se en film, der hedder Postman's White Knight, og jeg vil starte med at sige, at vi var begge to ret forundret over den her til i dokumentarfilmsgenren, fordi at filmen var uhyre, hvad skal vi sige, orkestreret i forhold til måske mange andre dokumentarfilm, som selvfølgelig også er orkestreret, men det her, det var mere som en slags spillefilm, hvor at man fulgte en postmand i det nordlige Rusland et eller andet sted. Det var nærheden af en by med navn Plesetsk, som er en af Ruslands, den nordlige base for opsendelse af militære raketter i Rusland. Og den del, grunden til, at man sender militære raketter op derfra, ikke fra Kazakhstan, det er fordi, man helst vil holde inden for russisk territorium. Så det foregår deropfra. Og det var en mærkelig film, som gennemgik en episode, hvor postmanden sådan set mister hans motor, får stjålet hans motor, og derfra så udarter filmen sig så i en underlig retning. Og jeg vil specielt, jeg hæfter mig...
Altså, man skal måske lige sige, at alle skuespillere, alle medvirkende optræder ved deres eget navn. Altså man følger et lille lokalsamfund, og så har instruktøren så skabt nogle situationer, hvor man nogle gange kan se, at de spiller, men for det meste så reagerer de jo sådan altså utroligt naturtro. Men samtidig så sidder man med den underlige følelse af, at det her det er sådan lidt på grænsefeltet mellem fiktion og en dokumentar.
Men der er nogle fantastiske scener, synes jeg selv, i filmen. Jeg tror, at filmen er på mange måder bort af dens scener. Der er en scene, hvor hovedpersonen står med en lille knægt, en lille dreng, inde i det her Bajkonur her. Undskyld, ikke Bajkonur, men Plesetsk militærbasen. Og de kommer ind måben og kigger på den her sølvglimtende rumraket. Og så opsætter den kort efter i gang og kører ud mod rampen. Det er fuldstændig surrealistisk, fordi at de kommer fra den her lille, lille bitte, fattige, meget, meget fattige landsby. Og se det her kæmpe skel imellem den her meget højteknologiske del af Rusland, og så den her ekstreme fattigdom. Ja.
Godt, jeg var også inde og se en lille besynderlig film, som jeg kan fortælle lidt om åbningsscenen. Det er, at man går rundt på et plejehjem i Ukraine. Man følger en sygeplejer, og alt synes sådan så normalt, lige indtil en af de her gamle koner på plejehjem begynder at tale svensk. Vel at mærke et gammeldags svensk. Det viser sig, at der har været et lille bitte svensk mindretal i Ukraine siden 1790'erne, hvor sådan et der en gruppe svenske landmænd drog derned, og de har haft en lidt omskiftelig tilværelse. Man har forsøgt at få dem tilbage til Sverige, få dem integreret, men mange af dem vendte altså tilbage til Ukraine. Og et sjovt, pudsigt lille portræt af nogle mennesker, som nok ikke vi har fået ret meget opmærksomhed, hvis det ikke lige var, fordi de talte et skandinavisk sprog.
Så var jeg inde og se filmen Pipeline. Og jeg vil nok sige, at det var nok den kedeligste film, jeg havde set i længe. Det var simpelthen 116 minutter, hvor man fulgte en gasledning, ikke en gasolieledning, men en gasledning fra et eller andet sted i Sibirien, et udefineret sted i Sibirien til et nærmest udefineret sted i Tyskland. Og det ender selvfølgelig med, at der er ham, der nu bruger gassen, forbrugeren af gas i Tyskland, altså den går fra, hvor gassen bliver lavet, til forbrugeren af gas i Tyskland. Så det, selve princippet er sådan set meget interessant. Men der, hvor filmen den kommer lidt til kort, det går simpelthen for langsomt, synes jeg. Der bliver brugt. Der er en scene, som meget godt karakteriserer filmen, hvor at man ser en jernbanevogns kirke. Altså det er en kirke, man kører rundt med tog, hvor der er en præst, der kommer med ud. Den her vogn bliver efterladt et eller andet sted ude i det her golde Sibirien, hvor det bare er hvidt og koldt. Og så bruger scenen 2 eller 3 minutter på at se, at alle, der var inde i den her togvogn, forlader togvognen. Og der er altså 5-6 mennesker, der går ned i sneen og går væk. Det bruger man 3 minutter af filmen på. Og det viser meget godt hele filmen. Den er ligeglad, filmen er ligeglad med landegrænser. Skønt, den er delvis finansieret af det russiske kulturministerium, så er den ligeglad med landegrænser på den måde, at vi kommer lige pludselig til gasledningen til Ukraine, og så ser vi 9. maj, hvordan det bliver afholdt i en eller anden mindre ukrainsk by. Så går gasledningen videre til Polen. Der ser vi en polak, som bestyrer et krematorium, som sjovt nok kører på gas. Og så ender vi igen i Tyskland. Her i kortene har vi nu valgt at tage til Estland, fordi i Estland er det nu per 1. december 2014 blevet muligt at få et såkaldt e-residency, eller oversat til dansk e-borger. Hvad betyder det så? Kan man rejse ind i Estland uden pas? Nej, det kan man ikke. Kan man blive estisk statsborger? Nej, det kan man heller ikke. Men det man kan, det er, at man kan registrere sit firma online, man kan betale sin skat online, man kan lave sin rapportering til staten online, altså den estiske stat, og man kan sørge med også sende dokumenter til og fra den estiske stat i krypteret form. Og man kan så der få sin recept online via receptsystemet i Estland. Og hvordan gør man så det? Jo, man flyver til Estland, henvender sig til det nærmeste politi eller grænsepoliti, afleverer 50 euro, giver sit pas, et billede og en ansøgningsformular, og så skal man selvfølgelig også lige aflevere sine fingeraftryk og en scanning af sine øjne. Og hvis man bliver godkendt herefter, så vil man 14 dage efter være muligt at hente sit elektroniske kort, som nu giver mulighed for at bruge alle de elektroniske services, som er i Estland.
Estland mener selv, at de er det første land i verden, som tilbyder disse muligheder, og på sigt vil det også være muligt at kunne få sit e-residency på de estiske ambassader rundt omkring i verden. Og Estland gør selvfølgelig det for at tiltrække sig ikke kun opmærksomhed, men også muligheden for at få nogle flere forretninger og firmaer, der bosætter sig i Estland.
Удалось посмотреть экспозиции. Интересно, правда?
Det er en veloplagt russisk præsident, der har taget plads ved konferencebordet i den overdådige sal i Moskvas Museum for Samtidshistorie. Sammen med omkring 40 unge historikere og historieundervisere har præsidenten netop fået en rundvisning på museets udstilling om Ruslands to tsar-dynastier, Rurik-dynastiet og Romanov-dynastiet. Det er den 5. november, dagen for Folkets Enhed, der markerer, at Moskvas befolkning i 1612 jod den polske besættelsesmagt for porten. Gennemsnitsalderen i lokalet er omkring de 35, og man fornemmer tydeligt ærefrygten overfor den russiske præsident, der flere gange slår fast, at netop historieundervisningen spiller en ganske særlig rolle i opbygningen af et stærkt og forenet Rusland. Vi har aftalt at mødes, og dette møde er helligt det at lytte til jer, lytte til jeres forslag og idéer, som vil kunne realiseres igennem vores fælles arbejde, starter Vladimir Putin mødet. Vi ser, at der sker forsøg på at omkode samfundet i mange lande herunder, også på at omkode samfundet i vores land, og det kan ikke ske på anden vis end ved at forsøge at omskrive historien, ved at frisere historien efter en eller andens geopolitiske interesser, siger den russiske præsident. Netop denne udtalelse bliver vist på russisk stats-TV, og tonen ændres ikke i løbet af mødet. En af de første spørgsmål kommer fra Mikhail Nikiforov fra Krim. I forbindelse med begivenhederne dette år er Krims historie interessant, ikke bare i Rusland, men i hele verden, og selvfølgelig vil vores opponenter bestræbe sig på at omskrive den og udnytte den i politisk øjemed. Hvis vi ikke skriver Krims historie, så vil det endnu en gang bare blive skrevet for os. Der foretages allerede nu forsøg på også at skrive Krims historie i Kiev, og selvfølgelig er den ikke videnskabelig, eller ikke videnskabelig på alle punkter, ikke objektiv. Vi skal kort sagt selv begive os i kast med at skrive den, for hvis den bliver skrevet for os, så bliver det uden objektive videnskabelige principper. Præsident Putin svarer, at man bør vente og se, hvad de ukrainske forskere nu også rent faktisk vil skrive. Nogle ting er dog helt åbenlyse, mener præsidenten. Det var netop på Krim, at fyrst Vladimir blev døbt, og derpå døbte Rus. Ruslands første døbefond stod der. Det russiske folk har i århundreder kæmpet for at sætte fod ved sin historiske, åndelige døbefond. Så kommer turen til Anton Kamplee fra Penza, der beskæftiger sig med 2. verdenskrig, som han mener i særlig grad er udsat for historieforfalskning. Jeg har her en bog skrevet af en engelsk historiker, der omhælder det engelsk-tyske forhold 1940-41. I denne bog følger man overhovedet ikke Sovjetunionens rolle i denne periode af krigen. Man viser overhovedet ikke sammenhængen mellem de tyske krigsplaner mod England og om, at Hitler parallelt forberedte en krig mod Sovjetunionen. I bogen nævnes Barbarossa-planen slet ikke. Efter min mening, og her tror jeg, at alle mine kolleger vil være enige, forklejner en sådan tilgang Sovjetunionens rolle i 2. verdenskrig, siger historikeren, der anmoder præsidenten om adgang til hærens hidstil lukkede arkiver for denne periode. Vladimir Putin understreger, at hvis bogens fokus er det britisk-tyske forhold 40-41, kan man vel næppe bebrejde forfatteren, at Sovjetunionen ikke fylder så meget i den. Præsidenten er dog enig med Kamplee i, at man skal studere perioden nærmere. Hvorfor? Fordi nogle år forinden i 38 fandt den såkaldte München-aftale sted. Hvad er det for noget? Den blev ført for tiet af jeres kolleger i Vesten. Chamberlain kom, viftede med et stykke papir og sagde, jeg har bragt jer fred. Hvortil Churchill, mener jeg det var, i en snæver kreds sagde, det var så det, nu er krigen uundgåelig. For den forsonlighed over for aggressoren i form af Hitler-Tyskland førte åbenlyst til den kommende store militære konflikt, og det var der nogen, der forstod, argumenterer præsidenten, der derimod mener, at Hitler-Stalin-pakten skal ses i et helt andet lys. Man diskuterer stadig omkring Molotov-Ribbentrop-pakten og beskylder Sovjetunionen for, at den opdelte Polen. Men hvad gjorde Polen selv, da tyskerne gik ind i Tjekkoslovakiet? De tog en del af Tjekkoslovakiet. Det gjorde landet af sig selv, men så gik det hurtigt den anden vej, og så skete det samme for Polen. Jeg vil overhovedet ikke beskylde nogen her, men seriøse undersøgelser bør vise, hvilke udenrigspolitiske metoder, der var fremherskende dengang. Sovjetunionen underskrev en ikke-angrebspagt med Tyskland. Folk siger, at det var forkert. Men hvad er der forkert ved det, hvis Sovjet ikke ønskede krig? Hvad er der skidt i det? Det var det første. For det andet, selvom man vidste, at krigen var uundgåelig, selvom man gik ud fra, at den kunne bryde ud, så havde Sovjetunionen pinedød brug for tid til at kunne modernisere sin hær. Man skulle have et nyt våbensystem i stilling. En hver måned talte, fordi der var ganske få katyusjer eller kampvogne T-34, og der var brug for flere tusinde. Hver dag talte. Derfor giver selskabelige diskussioner og kævt om det her spørgsmål måske mening på et politisk niveau for at bearbejde folkestemningen, men det skal stilles over for seriøse, dybgående, objektive undersøgelser, pointerer Putin. Så bliver det den sibiriske historiker Leonid Bobrovs tur. Og det næste kvarter forløber som en ordveksling mellem ham og Vladimir Putin, der virker meget interesseret i Bobrovs speciale, evolutionen af de centrale og østasiatiske folkeslags forsvarsvåben i perioden fra det 14. til det 19. århundrede. Bobrov kommer blandt andet ind på sine erfaringer med vestlige videnskabelige tidsskrifter.
Det er smukt, når vores kolleger påbyder publikationer i journalen Bobrov Science.
Nogle gange grænser det til det komiske, når vi indsender vores publikationer, og gang på gang får et og samme svar. Hør, lad os give jer en medforfatter, I har et ret dårligt engelsk. Vi forsøgte at gennemføre et eksperiment, vi tog en etnisk englænder, som selv oversatte teksten, og historien gentog sig. Det vil sige, selv en engelsk forfatter kunne åbenbart ikke oversætte præcist. Det er som at løbe panden mod en mur, slutter Bobrov, der mener, at man i stedet skal videreudvikle de russiske indeks for videnskabelige citater, Rinds og Vak. Den sibiriske professor spørger derpå, om han må overdrage præsidenten en kopi af et af sine fund, en krigerhjelm. Det er vel et unikt eksponat, spørger præsidenten. Det er en kopi, en eksakt kopi, bedyrer Bobrov. Jamen, det skulle du bare have sagt, en kopi. Fint. Og så tager jeg også originalen med, så lægger vi den ind i Kreml. Fører den til protokols og udstiller den et eller andet sted i Kremls museum, siger præsidenten, inden han fortæller forsamlingen, at han nu må videre til et kommissionsmøde om netop det militærindustrielle kompleks. Det moderne militærindustrielle kompleks. Det her, det var så en lille sammenklipning af et næsten halvanden time langt offentligt møde mellem historielærer og historieprofessorer. Og det er lidt, altså jeg synes, det er utrolig interessant det her. Der er en masse, man får et indtryk af, det her, det handler jo om nutid i virkeligheden. Altså jo længere og jo mere de taler om historien, jo mere ser man og bliver klar over, at det her handler om nutiden. Det fremgår tydeligt af næsten alle udtalelser, at de føler sig kringsat af fjender. Og der er en masse komiske eller triste udtalelser angående, altså Vesten er ond, og der er noget med, at ja, Putin starter ud med at sige, at han ser frem til det fælles arbejde. Det vil jo lyde lidt mærkeligt, hvis nu det var Helle Thorning eller Lars Løkke, der opfordrede danske historier til at indgå et eller andet som helst fælles arbejde. Så er der den her omkodning, som Putin mener, der er ved at finde sted. Uvisse af visse kræfter. Vesten er jo anset bare ond, fordi hvis man ikke skriver historien selv, så vil Vesten skrive den for den falske historie. Og så ja, her til sidst, der er der så ham her Bobrov, der mener, at Vesten, de vestlige magasiner bare ikke tager noget som helst. Der er ingen, der tilsyneladende tænker over, det kunne være fordi, at den historiske tradition er så forskellig, at altså, englænderne gerne vil have det deres, på deres egen måde, eller amerikanerne vil gerne have historiske artikler skrevet på en speciel måde, som måske ikke ligner den, der er skik at bruge i Rusland. Noget andet, som jeg synes er meget bemærkelsesværdigt, det er de her kommandoveje, fordi der er kun et sted, jeg har taget det med her. Men de fleste spørger jo også, eller beder Putin om personligt at hjælpe dem og få et eller andet sat i stand. Det vil sige, at man åbenbart ikke mener, at de normale kommandoveje er gode nok. og flere gange. Altså Putin har en forbløffende hukommelse, fordi han snakker jo næsten uafbrudt i halvanden time, og kommer altid tilbage til det her spørgsmål, og lover næsten hver gang, at hans præsidentadministration nok skal kigge på det her spørgsmål. Man kan så tænke på, hvor effektivt det er, at alting skal igennem ham.
Man må i hvert fald gå ud fra, at han har nogle assistenter, som har rimelig travlt til sider med at følge op på alle de ting, som der bliver lovet.
Ja. Og så, så er der også den her, det her syn på 2. verdenskrig, som for eksempel at Chamberlains udsagn om at peace in our time, det var utilgiveligt, og det var sådan en fremstrakt hånd til Hitler, og sådan en opfordring til, at du kan bare fortsætte din aggression, hvorimod Hitler-Stalin-pakten angiveligt ikke skulle have været en formidlende omstændighed over for Hitler. Hvad siger du, Anders?
Ja, jeg må jo erkende, at historien, når vi går så langt tilbage, er ikke så interessant, men altså, nu så jeg det her helt separat for det indslag, der er blevet lavet her i tv, og der følte jeg også, at man så en Putin, der følte sig truet, at nu skal det gøres noget for ligesom at få skrevet den rette historie. Det, jeg hæfter mig ved, det er, at der bliver sagt, at historien omkring Krim, der bliver hentydet til den, at i Kiev, der kommer de til at skrive deres version, og det kommer de jo helt givetvis også til at gøre. Men det var meget vigtigt, at der blev skrevet den videnskabelige version, siger eksperten, den angivelige eksperten så.
Ja.
Og så sidder jeg sådan lidt og tænker tilbage, okay, det vil sige, at det er kun Rusland, der kan skrive en videnskabelig version af en historie omkring Krim. Det vil de ikke være i stand til at gøre i Kiev eller andre steder i verden. Det giver jo absolut ingen mening.
Nej, den her insisterende på objektivitet, den er jo suspekt ud over alle grænser.
Ja, altså man kan være 100% sikker på, at med hensyn til Krim kommer det ikke til at være nogen som helst objektivitet, hverken i Rusland eller Ukraine for den sags skyld. Altså jeg tror, man skal have virkelig lange hænder for at få det her tema så langt væk, at man kan være nogenlunde objektiv omkring Krim.
Ja, spørgeren lagde faktisk ud med at sige personligt tak til Vladimir Putin for genforeningen.
Ja, så kan man jo selv spørge, hvor meget objektivitet der ligger i det. Ja. Som sådan.
Som Kvindesten sagde, så er vi nu ankommet til Majakovskaja metrostation i Moskva. Dette er nok en af de mest berømte metrostationer i Moskva, og måske endda også i hele verden. Jeg synes personligt, det i hvert fald er den flotteste metrostation i Moskva. Og hvorfor er den så det? Jo, når man kommer ned i den, er det en stor, lang kammer med masser af søjler, der er hvide og rød marmor med sådan nogle stålindfatninger, eller rustfri stålindfatninger, der går i en bue rundt i metrostationen. Oppe i loftet har vi en hel masse ovale åbninger, som er flankeret af nogle små lamper, der går hele vejen rundt i rundingen, og nogle små sovjetsymboler, der består af stjerner, hammer og sejl. Op helt øverst i toppen af denne her sådan ovale åbning, der har vi en hel masse små mosaikker, som sådan set er det eneste kunstneriske malerier i den her metrostation her. Den er meget stilren, og det er en, man til tider ser rigtig mange turister gå rundt i og få fortalt historien. Historien, som blandt andet fortæller, at Josef Stalin i 1941, den 7. november, på jubilæet for oktoberrevolutionen, holdt en tale for en masse partimedlemmer og almindelige moskovitter i centrum af denne her metrostation. Hvorfor gjorde han så det? Jo, det var selvfølgelig, fordi 2. verdenskrig var godt i gang, og denne metrostation blev brugt som beskyttelsesrum mod bombardementer af Moskva, fordi vi er godt 33 meter under jorden.
Denne her sådan, ingeniørmæssige triumf blev bygget af Alexei Dushkin, en slags art deco design, en slags sovjetisk futurisme om en verden, der skulle være helt perfekt.
Majakovskaja metrostationen blev åbnet den 11. september 1938 på grøn linje i Moskva og er navngivet efter den sovjetiske poet Vladimir Majakovskij, der døde i 1930. Stationens design vandt en pris på verdensudstillingen i New York i 1938, og i 2001 satte Moskvas bystyre stationen på listen over lokalhistoriske monumenter.
Fra at tage en flyvetur fra Moskva til København, så kørte vi ned i metroen, og nu rammer vi køledisken. Nu kommer reportagen om fra en køledisk. Den 7. august 2014, der valgte Rusland jo så at blokere for alle fødevarer fra EU, som, hvad skal vi sige, en hævn for, at EU gjorde det sværere for Rusland at få finansiering, og der var decideret navngivende personer, som blev bandlyst for at rejse ind i EU, og deres bankkonti blev lukket. Så man valgte simpelthen at boykotte alle fødevarer fra EU. Derfor den 24. november 2014, stak jeg næsen langt fremme og ned i en køledisk med en mikrofon for ligesom at kigge på, hvordan det ser sig ud i de moderne supermarkeder i Moskva. Det skal lige siges, at på et tidspunkt så har jeg næsen hen omkring mælken fra Finland, eller måske kan det være, at den ikke er fra Finland. Og der skal lige siges, der kommer jeg til at nævne, at den importeres fra Rusland, men det er altså ikke korrekt. Det er fra Finland, så det må I lige selv rette op i jeres hukommelse.
Jeg står nu i mit lokale supermarked, det vil sige det lokale supermarked, jeg boede i nærheden af, da jeg boede i Moskva i 2008. Det hedder P. Krøstok og er en af de største supermarkedskæder i Rusland. Så vidt jeg husker, så ejede det, det hedder X5-gruppen. Umiddelbart, når man kigger omkring sig, så er der ikke, kan man ikke se, at der er sket de store ændringer i varerne, siden at Rusland er begyndt at nægte at importere fødevarer fra EU. Umiddelbart ser det nogenlunde ud, som der er de samme på hylderne, som der var før. Men går man lidt tættere på, så begynder det at se lidt anderledes ud. Og selvfølgelig, hvor begynder en dansker, hvis ikke det er på leverpostejen? Fordi at leverpostej, dengang som nu, det er selvfølgelig fra Danmark. Ja, og nu står jeg her og kigger på det. Her har vi en dansk leverpostej med bacon. Det er sådan, som det skal være fra Tulip. Og det kan man undre sig over, hvor er den så produceret henne? Lad os lige se her. Jo, der står sørme, at det er produceret i Danmark i Åbenrå, og det er importeret i Rusland af et firma, der hedder Relief, yes. Men hvis vi så kigger på, når det er produceret, så begynder det straks at blive mere spændende. Her der står det pakket og lavet den 7. oktober 2014, så den er i hvert fald ved at være over en måned gammel, den her. Stadigvæk holder over til den 6. 12. i øvrigt. Men mere interessant kommer det til at se ud, når vi går ind og kigger på baconet. Fordi bacon, der kan jeg i hvert fald huske tidligere, der var der godt med italiensk bacon, og man kunne også godt finde dansk bacon. Dansk bacon var godt nok lidt dyrt, og så derfor købte man nu altid det italienske bacon. Men der er intet at se i øjeblikket. Der er noget russisk bacon, og det ser godt nok fedt ud, må man sige. Og her har vi noget andet russisk bacon, tror jeg. Lad os lige se, hvad der står. Ja, græske prospekt, det er fra Moskva, eller i hvert fald pakket i Moskva. Men hvis vi nu går over og kigger lidt på hvad der er smør og mælk. For dengang, at jeg boede i Moskva, der købte jeg mælk fra Finland, fra et firma, der hedder Valio. Og nu står jeg her med mælken, lad os lige kigge på det. Her har vi noget, det er russisk mælk, her har vi også russisk mælk. Nej, der er intet Valio længere at se. Det var sådan, at Valio blev nemlig importeret fra Rusland og kørt hele vejen til Moskva. Fordi at jeg og også rigtig mange andre havde lidt mere tillid til det finske mælk end det russiske. Det er bare ikke, det smagte også bedre, kan man sige. Hvis vi går hen og kigger på smør, der har vi havde vi i hvert fald en del udenlandsk smør for os fra Finland, og nogle gange var der også lurpak fra Danmark. Lurpak er i hvert fald ingen steder at se. Jo, vi har sådan noget Arla-smør her. Lad os lige se, hvad der står her. Arla Natura. Og hvor er det produceret henne? Lad os lige se, hvad står det her om bagpå. Okay, der står faktisk, det er produceret i Holstebro. Men
Vi bemærker lige en gang, at det er produceret tilbage den 11. juli 2014, og så vidt jeg husker, er det før, at Rusland forbød at importere fødevarer fra EU. Så lad os lige se, hvor lang tid det kan holde sig. Det kan holde sig ind til 10. januar 2015, så det går nok. Så der er lidt endnu at finde på hylderne. Vi har også noget finsk smør her. Det her finske smør her, det hedder Tisjata Orta, det vil sige tusind søer. Men der har de altså snydt lidt, fordi at den her smør her, den er altså ikke produceret i Finland. Der er et finsk flag på, men den er produceret i, hvad ser der her? Den er produceret i Sankt Petersborg. Interessant, interessant. Men dog under kontrol af de finske, af Finnish Cheese Company. Så lidt finsk er der i det, forstår de dog. Nå. Lad os gå og se på noget andet. Ost er jo også en interessant vare, hvor der bliver typisk importeret meget, specielt italienske oster og franske oster har de kunnet lide meget af. Og jeg kan ikke lige umiddelbart se meget af det, men der er der noget udenlandsk ost. Men man kan så sige, at meget af det er formentlig produceret i Rusland, som sådan. Der er også de rygter, der siger, at der er en del fødevarer, der bliver først importeret i Hviderusland, og så får det lige vump det hviderussiske stempel, og så derefter der kører det. Bliver importeret videre til Rusland.
Jesper, hvad er det med det der med varer og Hvide Rusland?
Man har haft den her mistanke lige siden, at man indførte den her boykot, nemlig at alting ville nok sandsynligvis, muligvis, kunne blive parallelt importeret via Hvide Rusland. Og der dukkede jo jokes op og vidigheder helt fra første færd om, at man i fremtiden ville stå og altså kunne købe hviderussiske østers og hviderussiske laks, hvilket er lidt utænkeligt, eftersom at Hviderusland jo ikke har nogen kyster overhovedet. Som det fremgår, så er din lille supervidenskabelige undersøgelse her, så er der altså også produkter, som er produceret efter sanktionernes indførsel, som stadigvæk er at finde i de russiske kølediske. Måske fordi, at det her firma Relief er hviderussisk, måske ikke.
Det er i hvert fald svært at vide, men det man konkret kunne konstatere, det var, når man gik ind, der var ikke nogen tomme hylder, som måske nogen ville tro i Vesten, at haha, nu dummer det sig, ikke? Nu kommer der ikke nogen varer ind i Rusland. Nej, altså der var sådan set alle de varer, som man nu kunne tænke sig til. Men det skal også siges, at rigtig mange af de vestlige firmaer, de har allerede lokal produktion, og det, at de vestlige firmaer har lokal produktion, forhindrer dem jo ikke i at sælge varerne til supermarkederne og til den almene russer. De må bare ikke importere det fra deres, hvad skal vi sige, firma i Danmark eller Tyskland, eller hvor det nu skulle være henne.
Nej, men hvad er dit indtryk? Altså, var der lige så mange forskellige slags?
Ja, det vil jeg sige. Altså, der var måske lige, for eksempel det med bacon, der var ikke lige den der bacon der, som der, den danske bacon er bedre end den russiske bacon. Den russiske bacon er fed, og har ikke særlig meget med det bacon, vi forstår her i Danmark at gøre. Så den kunne man ikke lige finde. Så hvis man går ned i detaljerne, ja, så ville der være nogle produkter hele tiden, som man ville have svært ved at finde. Og specielt når mindst holdbarhedsdatoen udløber, de bliver nødt til at smide de produkter ud, som de fik før, at den her boykot kom, så vil man formentlig se en større tendens til, at der er lidt færre, et mindre udvalg af produkter på hylderne. Men for eksempel hvad kød angår, der kiggede jeg på kødhylden, og der var også cirka det, man ville forvente som tidligere.
Er det noget, der bekymrer russerne?
Nej, det tror jeg. Jeg tror, det, der primært bekymrer russerne, det er, selvfølgelig vil det bekymre nogle få russere, ikke? Altså dem, der køber babypuller fra Tyskland, fordi de ikke stoler på det russiske, eller nogen den kategori, de vil synes, det her det er et problem, men det er nok et fåtal af det. En meget, meget lille del af russisk befolkning. Almindelig russisk befolkning, de vil nok tænke på deres pengepunkt, fordi at priserne er steget. Det siger alle. Jeg kunne ikke selv se det, for nu har jeg ikke været. Altså priserne er steget siden dengang jeg boede der selvfølgelig, men altså generelt set, når man ikke længere importerer fra et område, fordi man ikke vil, så kan de her, for eksempel at sælge paprika fra Tyrkiet, de kan jo selvfølgelig tage en højere pris, fordi de ved jo, okay, de kan jo ikke gå til andre end Israel måske, hvis de kan købe dernede fra, og nogle andre få lande, som laver det her. Så selvfølgelig er priserne steget. Det er nok den største konsekvens af den politik, som Rusland har valgt at føre på det her område her.
Hvordan er den sådan stemningen?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke rigtig, at altså, jeg spurgte ikke til stemningen, det vil jeg godt sige, men hvis man kigger sådan rundt på gaderne, så kan man jo se, at kursen den stiger også kraftigt. Det betyder, at der er jo en, altså hver gang de skal købe en dollar eller en euro, så skal de give nogle flere rubler for det, end de skulle tidligere. Og det er jo noget, man kan se, og det er noget, der bekymrer en almindelig russer. Fordi det er så synligt, du kan ikke skjule det. Selv med ekstrem propaganda kan du simpelthen ikke skjule, at bankernes tal de er anderledes, end de plejer at være.
I dag der er kursen, der koster 1 euro 63,5 rubel, og da jeg var i Moskva i sommer, der kostede den altså kun nogle 40, så det er altså næsten 30%, at rublen er faldet.
Ja, vi må tænke på, at den har aldrig været lavere. Altså, hvis vi går tilbage til 1998, for der hvor at der var stor krise i Rusland, hvor de blev nødt til at smide den gamle russiske rubel ud og komme med den nye rubel, sådan rent teknisk set gjorde man i hvert fald det. Siden 1998 og frem til nu har rublen aldrig været lavere.
Jeg læste en leder i avisen Gazeta i dag, og hvor forfatteren skrev om den her krise, at den var made in Russia. Fordi at den i høj grad er altså præget af de her sanktioner. Det er jo trods alt nogen, som de selv har påført sig selv. Og så kombineret med, at man stadigvæk er uhyggelig afhængig af eksport af olie og gas, så mente han altså, at det var retfærdigt at sige, at krisen er made in Russia.
Ja. Og det kuriøse ved det her, det er, at det kan godt være, at vi ikke længere kan eksportere fødevarer til Rusland, men vi kan godt eksportere fødevareteknologi til at producere fødevarer på. Og jeg har hørt, at den del af business, den går ganske fortrinligt i øjeblikket, fordi at de skal jo have noget at producere deres fødevarer på. Altså maskiner, tænker jeg på.
Efter det her kig ned i køledisken, ind i biografens mørke og ned i metroens ditto, så er det slut for denne gang. Næste gang vi udkommer, vil det være januar, hvor vi går i gang med, altså i 2015, det vil være vores tredje sæson, vi tager hul på i februar faktisk. Men her nu, der vil vi ønske jer glædelig jul og godt nytår. Ved mikrofonerne var
Anders Kjernum Petersen
og Jesper Gormsen. Musikken var som altid af
Alexander Rosov.
Ja.
Surprise. Vi skal snart have skiftet ham, skal vi ikke det?
Det tror jeg, vi arbejder på.
Ja, det sagde vi også i de sidste afsnit, eller forrige afsnit, tror jeg.
Jeg tror, at det vil ændre sig.
Men skal vi ikke lige høre om til sidst, før vi slutter af?
Jo.
Ja, godt nytår.
Lige måde.